Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявляє, що офіційний Київ не обмежуватиме свою співпрацю з Євросоюзом лише ініціативою «Східне партнерство». Київ підтримує все, що наближує нас до Євросоюзу і європейських стандартів життя. При цьому основний акцент українська дипломатія робитиме на досягненні конкретних результатів. Зокрема, ми не сумніваємося в тому, що рішення ЄС про скасування віз для українців стало би набагато популярнішим і потужнішим поштовхом для впровадження європейських цінностей і норм в Україні, ніж будь-які політичні декларації, сказав Грищенко сьогодні під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Східного партнерства у польському місті Сопот. Зустріч міністрів закордонних справ у Сопоті була організована з ініціативи Польщі та Іспанії. Останнє зараз здійснює головування в ЄС. На допомогу у боротьбі з повінню до Польщі додатково направили зведений загін українських рятувальників. Загін вирушив із Луцька, прибуде до Польської Республіки під ранок і відразу розпочне рятувальні роботи. Рівень води в річках у Польщі, який різко піднявся через зливи тиждень тому, продовжує залишатися рекордно високим, загрожуючи багатьом містам підтопленнями. Внаслідок повені в цій країні вже загинуло 14 людей. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, поліція і рятувальні служби проводять масову евакуацію населення в затоплених районах. Для вивезення людей із зони лиха влада використовує вертольоти і човни. Речник посольства Сполучених Штатів у Польщі Ендрю Пол повідомив про прибуття першої партії батарей американських ракет «Петріот» на військову базу в Польщі і десятків військових, які їх супроводжують. Згідно з домовленостями між цими двома країнами-членами НАТО, ракетні комплекси США будуть розміщені на базі у місті Моронг, що у 80 кілометрах від російського кордону і в 60 кілометрах від міста Калінінград. Американські військові фахівці будуть навчати польських колег користуватися цими комплексами. Вашингтон висловив підтримку Південної Кореї у зв'язку зі загибеллю південно-корейського військового корабля і 46 моряків, коли корабель влучила північно-корейська торпеда. В заяві Білого Дому мовиться, що заходи, схвалені Південною Кореєю, повністю відповідають ситуації, що склалася. Сеул припинив торговельні зв'язки з КНДР і заборонив північно-корейським кораблям заходити у води Південної Кореї. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 24 травня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Коли Україна має провести місцеві вибори, президент і спікер пропонують різні дати.
Для учасників цієї суперечки юридичні аргументи вже давно є нічим.
Неподілене радянське майно, на що можуть претендувати українці?
Росія вибросить своєму сатрапу Януковичу який-небудь клок собственності.
На Корейському півострові зростає напруга.
Сполучені Штати, які мають 28 тисяч військових на території Південної Кореї, заявили про підтримку Сеула.
І про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Лідери української держави не можуть дійти згоди, коли ж треба проводити місцеві вибори. Якщо президент Віктор Янукович та партія регіонів налаштовані обирати депутатів та голів місцевих рад восени цього року, то спікер Володимир Литвин та очолювана ним політична сила наполягають, що це треба робити навесні наступного року. Обидва пояснюють свою позицію необхідністю дотримання закону, проте експерти кажуть Радіо Свобода, що йдеться про політичну доцільність. Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Партія регіонів ініціює проведення виборів до сільських, міських, районних та обласних рад, міських та селищних голів 31 жовтня цього року. Цю ініціативу підтримує і президент Віктор Янукович. Він заявляє, що на вимогу Конституції вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени цього року. Найближчим часом глава держави обіцяє провести консультації з усіма політичними силами, у тому числі опозиційними, з цього приводу. Президента партії регіонів виступають і за зміну виборчого законодавства. Йдеться про те, аби обирати депутатів до місцевих рад за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, а до сільських рад виключно за мажоритарною. Голова Верховної Ради Володимир Литвин також за повернення до мажоритарних виборів. Натомість він наполягає, що вибори до місцевих рад потрібно проводити 27 березня 2011 року. За його словами, провести вибори, якщо дотримуватися всіх правил, норм і процедур, у цьому році просто неможливо. До того ж, каже спікер, необхідно внести цілу низку змін до закону про вибори та Конституції. За його словами, ухвалити конституційні зміни можна не раніше вересня, що фактично унеможливлює місцеві вибори восени. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що суперечка між президентом та спікером має політичне, а не правове підґрунтя.
Для учасників цієї суперечки юридичні аргументи вже давно є нічим. Вони виходять виключно з своїх політичних інтересів, рахують, кому коли вигідніше.
Схожої думки дотримується і голова комітету виборців Олександр Черненко.
Ця суперечність може бути стресом для коаліції. Литвин публічно продовжує настоювати на те, що він хоче вибори провести в березні. Очевидно, до цих виборів не готовий. По-друге, дійсно, так як приймалося це рішення, да, за його спиною, це просто його ображає. Саме сумне і неприємне в цій ситуації, що вибори призначаються і відміняються не тому, що так говорить закон, а тому, що хтось цього хоче або не хоче.
Найбільша опозиційна фракція БЮТ у цій ситуації підтримує позицію спікера. Каже заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутат від фракції БЮТ Ольга Боднар.
Литвиною комуністам не потрібні вибори в жовтні місяці, тому що, в принципі, вони розуміють, що авторитаризм і оця активна побудова вертикалі влади призведе до того, що взагалі буде існувати що-небудь, окрім партії регіонів.
Попередньо вибори до місцевих органів влади мали відбутися 30 травня. Проте в лютому Верховна Рада скасувала їх з огляду на відсутність фінансування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цими вихідними тижневик «Дзеркало тижня» оприлюднив текст законопроекту, який підготовлений партією регіонів. І за цим документом вибори до сільських рад треба проводити на мажоритарній основі, а до міських та районних рад – на змішаній. Зараз почуємо ваш голос на свободі. Що думають кияни про те, за яким принципом варто проводити місцеві вибори?
Мажоритарний. Тоді зрозуміла, за кого голосувати, тому що коли це партійні вибори, там списки закриті, там може бути хто зна хто.
Ви знаєте, при владі Януковича байдуже, яка система, все одно все буде корумповано. І ще більше, ніж можна було б корумпувати. Тому що це буде авторитарне правління.
Голосувати за партії чи за самих людей? Напевно, за самих людей. Тому що якось краще оцінити можна діяльність людини, чим діяльність партії. Хоча, наприклад, партії теж так само має бути ідеології, якої вони мають слідувати.
Мажоритарно. Ну, краще будемо знати, кому довіряємо. Більше відповідальності.
Місцевих я не знаю, як має бути, але яку систему не придумай, завжди все рівно прийдуть злодії, які за людей не переживають.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Україна виступає за розподіл майна колишнього Радянського Союзу між усіма республіками, що входили до його складу. І не погодиться на нульовий варіант, за яким майно повністю перейде Росії, про це заявив президент України Віктор Янукович. Позиція Росії залишається незмінною. Власність Радянського Союзу має стати російською. Між тим, на думку експертів, питання розподілу радянського майна розв'яжеться ще не скоро. І більше про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Питання щодо розподілу майна колишнього СРСР викликає дискусії упродовж багатьох років. Під час останнього візиту Дмитра Медведєва до Києва, керуючий справами російського президента Володимир Кожен, в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив, що позиція Москви щодо цього залишається незмінною. Росія взяла на себе усі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому уся закордонна власність теж мала перейти Росії, заявив Володимир Кожен. Під час київського візиту Дмитра Медведєва тема розподілу розподілу майна СРСР не порушувалася, запевняє український президент. При цьому Віктор Янукович наголошує, що українська сторона не відмовиться від майна колишнього Радянського Союзу на користь Росії.
Ми ніколи не визнаємо цього. Треба розділити це майно між країнами колишнього СРСР. А як це зробити? Механізму поки що немає.
У ході останніх українсько-російських домовленостей Москва отримала головне, а саме продовження базування Чорноморського флоту у Криму, зазначає Радіо Свобода лідер Демократичного Союзу Росії Валерія Новодворська. Відтак, у питанні розподілу майна СРСР російська сторона може піти на незначні поступки Україні, каже Новодворська.
Росія вибросить своєму сатрапу.
Росія кине своєму сатрапу Януковичу якийсь шматок власності, помириться на якихось будівлях, тому що вона отримала головне – військову базу у Севастополі. І в надії на те, що це буде продовжуватися із віку у вік.
Питання щодо розподілу власності СРСР триватиме ще дуже довго, вважає надзвичайний та повноважний посол Олександр Чалий. Україна має права на певну частку майна Радянського Союзу, проте це питання у двосторонніх відносинах з Росією залишається неврегульованим, наголошує дипломат.
Існує певна угода, але вона не ратифікована українським парламентом. Для того, щоб ця угода, якщо вона була ратифікована, набула чинності, існує спеціальна додаткова угода, яка передбачає передачу Україні 36 об'єктів закордонної дипломатичної власності колишнього Радянського Союзу. До цього часу перелік цих 36 об'єктів так і не визначений. Останні досягнення десь було 10-12 потенційних об'єктів визначено.
На сьогодні Україна лишається єдиною із колишніх радянських республік, хто не врегулював з Росією питання розподілу майна СРСР. Відтак, зазначає Олександр Чалий, Росія наполягатиме на якомога швидшому врегулюванні цього питання. Адже наразі за Києвом залишаються юридичні права, і у будь-який час він може вимагати їх реалізації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. На Корейському півострові зростає напруга. Південна і Північна Корея опинилися на порозі конфлікту після того, як з'явилися повідомлення, що південно-корейський корабель, який затонув у березні, був підірваний північно-корейською торпедою. Сеул запровадив жорсткі санкції проти Пхеньяна і вимагає офіційних вибачень за потоплення корабля, на борту якого перебувала команда із 46 моряків. Всі вони загинули. Докладніше розповідає Марія Щур.
Сполучені Штати, які мають 28 тисяч військових на території Південної Кореї, заявили про підтримку Сеула. У заяві президента Барака Обами йшлося про те, що він наказав своїм військовим командувачам координувати дії з корейськими колегами, щоби відвернути подальшу агресію. Перебуваючи у Пекіні, державний секретар Гіларі Клінтон закликала Китай, який є єдиним близьким союзником Північної Кореї, до тіснішої співпраці з Вашингтоном.
Північна Корея є предметом сильного занепокоєння. Минулого року ми спільно працювали над сильною резолюцією Ради безпеки ООН після ядерного випробування Північної Кореї. Сьогодні перед нами постав новий серйозний виклик, який спровокувало потоплення південно-корейського човна. Ми знову маємо працювати разом для того, щоб дати відповідь на цей виклик та просунути спільні інтереси, якими є мир та стабільність на Корейському півострові.
Китай досі не висловлював бажання підтримувати заходи, спрямовані проти свого союзника, включно із тими, що мали припинити ядерну програму Пхеньяна. Північна Корея стверджує, що має право розвивати свій оборонний ядерний потенціал. В результаті морського інциденту Південна Корея припинила торгівлю з Пхеньяном, а міністр оборони Південної Кореї оголосив про проведення спільних з американцями морських маневрів для посилення оборони від підводних човнів. Ці заходи були ухвалені після того, як група міжнародних експертів дійшла висновку, що південно-корейський човен підбила північно-корейська торпеда. Північна Корея називає висновки міжнародної комісії підробкою. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Пекіні відбувається американсько-китайська зустріч під назвою «Стратегічний та економічний діалог». Американську делегацію очолює державний секретар Гіларі Клінтон і міністр фінансів Тімоті Гайтнер. За повідомленнями, попри вічливий обмін побажаннями, до реальних зрушень поки що не дійшло. За перебігом цієї зустрічі стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, які проблеми вважають найгострішими?
Ну, насамперед, економічні питання торгівлі та інвестиційної політики. Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США, сказав, звертаючись до господарів:
Our common interests lie in supporting a more open global trading system.
Наші спільні інтереси полягають у підтримці більш відкритої глобальної торговельної системи зі справедливим балансом переваг і відповідальності. З таким балансом країни можуть конкурувати як рівні. Наші дві держави багато виграють від відкритої торгівлі та інвестицій, тож ми вітаємо сьогодні більш відкритий Китай.
And we welcome a more open China today.
В цій вічливій похвалі Китаєві одначе бажаного більше, ніж реального. Китай штучно тримає на низькому рівні обмінний курс власної валюти. За підрахунками економістів, на 40% нижче реальної вартості юаня. Це робить товари китайських експортерів настільки дешевими, що американські компанії просто не в стані конкурувати. Відповідно, Китай продає в Америці більше товарів, ніж Америка в Китаї. На 227 мільярдів доларів більше, за підсумками минулого року. До того ж, Китай створює в себе митні та бюрократичні бар'єри для американських компаній та капіталовкладень, Мар'яно.
Юрію, а в чому полягає позиція китайської сторони на переговорах?
Китайський лідер Ху Цзіньтао пообіцяв досягти, цитую, поступового вдосконалення обмінного механізму юаня, але нічого конкретного не заповідав. Ми сприятимемо дальшому розширенню внутрішнього споживання, збільшимо сімейне споживання і, безумовно, сприятимемо здоровому і збалансованому розвиткові зовнішньої торгівлі і виступатимемо проти будь-яких форм торговельного протекціонізму. Між тим, нинішній курс юаня, на думку оглядачів, може зашкодити розвиткові взаємин між двома державами. Група американських конгресменів вимагає впровадження відплатних обмежень для китайських імпортних товарів на американському ринку. Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який розповідав нам про переговори американців та китайців. Свобода сьогодні. Далі у випуску. У польському Сопоті Україна знову задекларувала свій європейський вибір.
Chodzi też o implementację ważnych aspektów partnerstwa. Po pierwsze, spraw wizowych.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз.
На Львівщині відзначили День героїв.
Заходи з нагоди Дня Героїв проігнорував голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль, який вшановував ветеранів 9 травня з георгіївською стрічкою на грудях.
Російському поетові Йосипу Бродському сьогодні минуло 70 років. Про непросте ставлення нобелівського лауреата до України.
Взагалі, поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Що роз'єднує українську опозицію? Наші гості – народний депутат від НУНС Ярослав Кензюр і Володимир Цибулько, поет, громадський діяч.
Практика останніх років показала, що нам для того, щоб дійсно об'єднати усіх українських патріотів, перше, треба зробити переатестацію, даруйте за таке висловлювання, і політичних лідерів, і політичних партій.
Завжди виникає все-таки партійне его, і воно завжди буде вище, ніж, скажімо, такий спільний ворог, чи спільний інтерес, чи спільна якась логіка дій.
У польському Сопоті відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав, що охоплені програмою Євросоюзу «Східне партнерство». До Польщі прибули голови або представники дипломатичних відомств країн Євросоюзу та шести держав, охоплених програмою, а це поруч з Україною – Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Про підсумки зустрічі в Сопоті розповість кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ростислав Крамар.
Для правлячої в Польщі коаліції програма «Східне партнерство» – доказ успішності її східної політики. Тож не дивно, що сигнали про перегляд зовнішньополітичних векторів України, найбільшого східного партнера цієї програми, непокоїли польський уряд. Двостороння зустріч Радослава Сікорського з українським міністром закордонних справ Костянтином Грищенком відбулася ще перед офіційним відкриттям форуму. Як повідомив речник польського міністерства Пётр Пашковський, під час розмови міністри підтвердили стратегічний характер польсько-українських стосунків. В інтерв'ю для агентства радіоінформації він сказав:
«Сторона українська поновне підкреслила, що інтеграція європейська позостає.
Українська сторона знову підтвердила, що європейська інтеграція залишається пріоритетом її закордонної політики, а польська сторона підтвердила свою готовність підтримувати Україну в її прагненнях. Тож ми з радістю вітаємо таку декларацію України.
Звісно, вітаємо поновну декларацію України».
Під час низки двосторонніх зустрічей та пленарного засідання, що відбулись сьогодні в Сопоті, міністри обговорювали конкретні проекти, заплановані в рамках Східного партнерства. На ці цілі Європейський Союз призначив 600 мільйонів євро. Польща наполягає на тому, аби прискорити реалізацію запланованих проєктів. Річ у тім, що на сьогодні вдалося розпочати тільки дві програми, які спрямовані на партнерів зі Сходу. З цього приводу Радослав Сікорський зазначив:
«Ході теж о імплементацію важних аспектів партнерства. Перша справ візови.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз. Хочемо економічної інтеграції, а також реалізації програм, які допоможуть цим країнам наблизитись до Європи. Тож ми будемо просити комісію про представлення досконалішого плану діяльності.
Просить комісію про представлення амбітнішого календаря діянь.
Найближчі місяці покажуть, яку позицію щодо східного партнерства займатиме Європейський Союз, який наразі переживає економічну кризу. Польські оглядачі добачають негативні сигнали у тому, що в останній момент від участі в Сопотській зустрічі відмовилася Катерін Аштон, шеф дипломатії Європейського Союзу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На Львівщині сьогодні відзначили свято героїв. Це день вшанування всіх українців, які присвятили своє життя боротьбі за незалежність держави. Це свято так і не стало всеукраїнським, а на Західній Україні його відродили на початку 90-х. Історія сягає майже 70 років, розповідає Галина Терещук.
Сьогодні на Львівщині перепоховали двох вояків УПА. Більше 60 років пролежали у землі на території приватної садиби брати Михайло та Іван Карбачі. Вони загинули у січні 1946-го під час облави Криївки, у якій переховувалися від НКВС. Мама поховала синів біля хати в селі Гринів Пустомитівського району. Товариство «Пам'ять» провело ексгумацію останків братів, і їх урочисто перепоховали на цвинтарі у рідному селі. Кожен, хто захищав свою землю, є героєм, наголосив у розмові з Радіо Свобода Андрій Кочур, який три роки воював за незалежність України. Двічі бачив головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
Я виконував обов'язок захист свого народу від фашистської Німеччини, тому що я бачив в той час, що то була прийшла влада, яка нищила народ український і інші нації, єврейський, польський. Ми мусили захищати, але я себе не рахую героєм.
Свято героя започатковане у 1941-му організацією українських націоналістів. Другий великий збір ОУН встановив і дату 23 травня, адже у травні загинув засновник і провідник ОУН, полковник Євген Коновалець. Ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський, керівник української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років Симон Петлюра. Метою свята було вшанування пам'яті українських героїв і водночас відродження в українців героїчного духу. Тому завжди у ньому брала участь молодь. Як і сьогодні у Львові, переважно молоді люди у вишиванках і військових одностроях крокували у багатотисячній ході український марш. Серед інших зустріла учнів Львівської академічної гімназії.
Це люди, які ставлять для себе майбутнє нації вище над власними інтересами. Вони віддають останнє.
Слава! Слава!
Заходи з нагоди Дня Героїв проігнорував голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль, який вшановував ветеранів 9 травня з георгіївською стрічкою на грудях. Цей факт викликав обурення місцевих політиків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні виповнилося 70 років з дня народження російського поета Йосипа Бродського. Він народився у Петербурзі, а світову славу здобув в еміграції у Сполучених Штатах, де і помер 96-го року. Бродського шанують як лауреата Нобелівської премії, а в Україні його постать викликає суперечливі оцінки. Передовсім через поезію «На незалежність України», написану у 91-му році, в якій Бродський зверхньо відгукується про українців. Водночас російський поет вважав себе світоглядним спадкоємцем харківського філософа Григорія Сковороди. Мій колега Василь Зілгалов розмовляв про Йосипа Бродського з відомим літератором і журналістом російської редакції «Радіо Свобода» Ігорем Померанцевим. І, звичайно, не міг оминути нашумілого вірша «Маестро про Україну».
Я процитую один, ну, два рядки з його вірша, який він прочитав. Для того, щоб прочитати, не друкував його ніколи на незалежність України. Скажімо їм гучною мамою, з паузою тягучо суворо, з катертиною вам хохли і рушником дорога. Ідіть від нас в жупані, не кажучи вже в мундирі, за адресою на три букви, на всі чотири.
Взагалі, ви знаєте, поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж. І ми цінуємо поетів за талант, а не за розум. Якщо б ми цінували когось за розум, то можливо будуть філософи. І я думаю, що я колись розмовляв про цей вірш з Юрієм Андруховичем, він мудро дуже сказав, не за цей вірш ми любимо Бродського. Ну, що ще можна сказати? Що є такий, так би мовити, дискурс, бо я не люблю цього слова, але є, так би мовити, такий імперський дискурс у відношенні до України. І я не кажу про 19 століття. То була норма. Норма була імперський дискурс, то була норма, антисемітизм був нормою, расизм був нормою, у 18 столітті рабовласництво було нормою, якось людство потроху зживає ці дефекти. Але, слухайте, 20 століття, друга половина, вже радянська влада, є дисидентський рух. Я згадую зараз, наприклад, пісню Олександра Галича, то дисидентська постать, і в нього є пісня «Пам'яті Пастернака», і там є такі рядки, і навіть кій Київські письменники на поминки його
стигли.
То абсолютно імперське мислення, то призерство до холоїв. Але, між іншим, в 60-ті роки у таборах ГУЛАГу більш було в'язнів українських і київських письменників, ніж російських. Але ось така оптика. І у Бродського ми бачимо та ж сама оптика. Це проблема інтелекту, це проблема бути сучасним у мистецтві не означає автоматично, що ти сучасник свого сторіччя.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Померанцевим про Йосипа Бродського читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Кінець цієї програми про відпочинок. 12 пляжів Києва вже готові до початку купального сезону, повідомляють комунальні служби столиці. Проте стан пляжів турбує екологів, і про це Надія Шерстюк.
Киянка Олена живе в одній з багатоповерхівок на масиві Райдужний поблизу пляжної зони. Біля її будинку два пляжі, і протягом останніх тижнів жінка спостерігає, як ці пляжі поступово приводять до ладу.
Багато насипали, цілі гори цього піску понасипали, бо він же сходить в озеро за сезон. А з вікна я бачу майданчик дитячий, пляж от напроти озера. Дитячий майданчик привели до порядку, добре, так гарненько. Багато тут дітей грається на ньому, і фонарів вже поставили, і роблять так, у вечірній час можна гратися. І тут же і пляжі такі у нас невеликі.
Відповідно до українських законів, пляжем вважається лише облаштована територія, де перевірені дно та якість води. Там, де є рятувальна служба, а також туалети, роздягалки, питний водогін та інші зручності, говорить директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Якщо ж на березі річки всього цього немає, за законом це лише зона відпочинку і купатися там небезпечно. А відтак у Києві немає жодного пляжу, який би відповідав українському законодавству, переконаний Володимир Борейко.
Поки що що в Києві ми маємо тільки зони відпочинки, причому дуже забруднені, без туалетів, без рятувальних станцій.
Лише 36% українських пляжів відповідають вимогам Державної санітарно-епідеміологічної служби, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська.
Жоден пляж не буде відкритий без погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою. Звичайно, є дуже великий ризик інфікуватися різними інфекційними захворюваннями. Це в першу чергу кишкові захворювання, лептоспіроз, інші небезпечні інфекційні захворювання на пляжах, де не проведені всі необхідні процедури, всі необхідні дослідження.
Особливу небезпеку, на думку як екологів, так і санітарних лікарів, становлять стихійні пляжі. Там є великий ризик не лише підхопити інфекцію, але й потонути. Адже за статистикою, саме на диких пляжах, де немає рятувальних служб, найчастіше гинуть люди. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Я хочу нагадати, що матеріали, які ви слухаєте в наших програмах, ви також можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Там ви також можете переглянути фотогалереї та відеосюжети про важливі і цікаві події.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу по закінченню новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Скасування віз для українців зробить більше, ніж будь-які декларації, вважає Костянтин Грищенко. Новий загін українських рятувальників відбув до Польщі. Вашингтон підтримав кроки Сеула щодо Пхеньяна. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявляє, що офіційний Київ не обмежуватиме свою співпрацю з Євросоюзом лише ініціативою «Східне партнерство». Київ підтримує все, що наближує нас до Європейського Союзу і європейських стандартів життя. При цьому основний акцент українська дипломатія робитиме на досягненні конкретних результатів. Зокрема, ми не сумніваємося в тому, що рішення ЄС про скасування віз для українців стало би набагато потужнішим поштовхом для впровадження європейських цінностей і норм в Україні, ніж будь-які політичні декларації, сказав Грищенко сьогодні під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Східного партнерства у польському місті Сопот. Про що ще йдеться на зустрічі, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Chodzi też o implementację ważnych aspektów partnerstwa. Po pierwsze, spraw wizowych.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз. Хочемо економічної інтеграції, а також реалізації програм, які допоможуть цим країнам наблизитись до Європи. Тож ми будемо просити комісію про представлення досконалішого плану діяльності.
Просить комісію о представлення амбітнішого календаря діянь.
У заході в Сопоті взяли участь голови МЗС і старші дипломати 27 країн, членів Європейського Союзу і 6 держав пострадянського простору, які є учасниками Східного партнерства. На допомогу в боротьбі з повінню до Польщі додатково направили зведений загін українських рятувальників, загалом 40 осіб, а також 18 одиниць техніки. Загін вирушив із Луцька, прибуде до Польської Республіки під ранок і відразу розпочне рятувальні роботи. Рівень води в річках Польщі, який різко піднявся через зливи тиждень тому, продовжує залишатися рекордно високим, загрожуючи багатьом містам підтопленнями. Внаслідок повені в цій країні вже загинуло 14 осіб. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, поліція і рятувальні служби проводять масову евакуацію населення в затоплених районах. Для вивезення людей із зони лиха влада використовує вертольоти і човни. Вашингтон висловив підтримку Південної Кореї у зв'язку зі загибеллю південно-корейського військового корабля і 46 моряків, коли у корабель влучила північно-корейська торпеда. В заяві Білого Дому мовиться, що заходи, схвалені Південною Кореєю, повністю відповідають ситуації, що склалася. Сеул припинив торговельні зв'язки з КНДР і заборонив північно-корейським кораблям заходити у води Південної Кореї. Держсекретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває в Китаї, сьогодні закликала Пекін чинити тиск на Північну Корею.
North Korea is also a matter of urgent concern.
Північна Корея є предметом сильного занепокоєння. Минулого року ми спільно працювали над сильною резолюцією Ради безпеки ООН після ядерного випробування Північної Кореї. Сьогодні перед нами постав новий серйозний виклик, який спровокувало потоплення південно-корейського човна. Ми знову маємо працювати разом для того, щоб дати відповідь на цей виклик та просунути спільні інтереси, якими є мир та стабільність на Корейському півострові.
Заявила держсекретар США Хіларі Клінтон сьогодні в Пекіні. Міністерство оборони Південної Кореї оголосило про намір провести спільно зі Сполученими Штатами військово-морські навчання. Італійська Венеція виставила на продаж декілька палаців, щоб поправити фінансове становище міста, що похитнулося через світову фінансову кризу, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на веб-сторінку газети Guardian. Чверть прибутку Венеція отримує від казино, розташованого поруч із знаменитим мостом Ріалто, яке належить місту. Фінансова криза призвела до зменшення кількості туристів у місті, а це також відбилося і на прибутках, що надходять від грального закладу. У зв'язку з цим міська скарбниця була виснажена, а це в свою чергу змусило владу вжити ризикованих заходів. Венеція створила фонд, до якого включили список будівель загальною вартістю 82 мільйони євро. Очікують, що вони будуть продані протягом 3-5 років. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. На сьогоднішній день взяли таку тему, що роз'єднує опозицію. Тому що опозиція наша чисельна доволі, а об'єднатися якось попри всі заяви не може. Перед зі мною в студії Володимир Цибулько, поет і громадський діяч, а на телефонному зв'язку Ярослав Кендзір, народний депутат України від фракції «Нонс». Я вас вітаю.
Доброго дня.
Доброго здоров'я.
І от в п'ятницю керівник Народного руху України Борис Тарасюк говорив про те, що опозиція має намір 22 травня провести акції, спрямовані на об'єднання. Він про це говорив у Івано-Франківську. А потім якось так, вже в суботу я не бачила жодної інформації про те, що відбулися такі акції. Десь були заходи коло пам'ятника Тарасу у Києві чи коло пам'ятника у Каневі, однак жодних акцій не було. Це був фальстарт, заява Тарасюка чи щось інше?
Ну, насправді координувати зусилля партії, особливо коли стосується, наприклад, делегування певних повноважень від кожної партії на користь Народного комітету захисту України, то завжди виникає все-таки партійне его, і воно завжди буде вище, ніж, скажімо, такий спільний ворог, чи спільний інтерес, чи спільна якась логіка дій.
Пане Кендзір, от говорить пан Цибулько про Народний комітет захисту України. Я ще в нього зараз запитаю інші назви цього комітету, бо гуляють назви і громадський комітет порятунку, і національний комітет порятунку. Однак, якою б не була назва, Українська народна партія, до якої ви належите, не ввійшла.
Ні, я зразу уточнення роблю, що я до Української народної партії не належу. Я належав до Народного руху України, а тепер я є в партії «За Україну». Але ось оце дуже цікаве запитання, яке ви задали, яке прозвучало, що ось Борис Тарасюк взявся, так мовити, 22 травня використати для об'єднання опозиції. Знаєте, в першу чергу треба відсторонити самого Бориса Тарасюка від цих об'єднавчих процесів. Бо коли об'єднавчий процес започатковує колишній інструктор ЦК Компартії, колишня людина, яка казала, що Голодомору не було, що Чорновіл, сьогоднішній голова Народного руху, це ніякий не політв'язень, бо політичних репресій не було, це звичайнісінький кримінальник, то, звісна річ, під декларації і намагання такої особи, ніхто ж не піде, хто трошечки знає цього чоловіка, ось, ніхто не піде на якісь там об'єднавчі процеси, на чолі котрого стоїть Борис Тарасюк. Це по-перше. А по-друге, практика останніх років показала, що нам для того, щоб дійсно об'єднати усіх українських патріотів, перше, треба зробити переатестацію, даруйте за таке висловлювання і політичних лідерів, і політичних партій. Бо в нас під тогу українських патріотів назбиралося стільки фарисеїв, розумієте, що спочатку об'єднаються, а потім з того всього у критичний момент для України виходить, так мовити, повний розбій, повне розчарування і того самого процесу, і, що найстрашніше, розчарування громадян України.
Фраза дуже банальна. Там, де два українці, там три гетьмани. Даруйте. Тому що виходить, що всі хочуть, всі хочуть влади чи чого?
Знаєте, знову ж кажу, що зараз треба вигнати, так мовити, чи відсторонити, дистанціюватися від політиків, які вже показали себе у процесі роботи. Треба визначити мету, до якої мають прагнути ці люди, яким дорога Україна і українська справа, і ідеологічні основи, які мають бути зреалізовані саме на базі цієї ідеології.
Я так зрозуміла, що ви дистанціювалися і визначаєте мету, так?
Ми, якщо ви глянете не на декларації депутатської групи за Україну, принаймні останні кільканадцять місяців, то ви побачите, що оцієї демагогії є дуже небагато, а є конкретні справи. Хто сьогодні у Верховній Раді, так мовити, відстоює дійсно пріоритети, національні цінності української держави? Української України, окрім групи «За Україну», немає. І ми не вип'ячуємо свого лідера, не вип'ячується кожен сам. Кого найбільше товкли 27 квітня у Верховній Раді? Сектор, де сидить депутат, частина нашої України і депутатська група «За Україну». Ви бачили, як великі опозиціонери на чолі з Юлією Володимирівною Тимошенко, яких очолює Тимошенко, стояли як у цирку і дивилися, як добивають невеличку групу чоловік 15-17 депутатів, які воістину не хотіли допустити ратифікації. Ось вам і робота опозиції.
Але з іншого боку, я перепрошую, з іншого боку, якщо не будете об'єднуватися, то таки добивати, вашими словами, цитую ваші слова, і будуть. Пане Цибулько, от ви один з ініціаторів, засновників цього комітету, яку він все-таки має назву? Народного комітету порятунку, національного чи громадського?
Назву він має Народний комітет захисту України, має сайт nkzu.org і вся інформація про діяльність комітету є поки що на цьому сайті. Я хочу нагадати, що партії, які ввійшли, підтримали ініціативу створення цього комітету, вони ввійшли з дуже своєрідним способом, в дуже своєрідний спосіб. Одна партія, один голос. Тобто, які б спроби не були видати це комітет як структуру по десь ліпленню репутації якогось із політичних лідерів, насправді ні, бо самі політичні структури не будуть ділитися своїм егоїстичним правом. Але є загальна логіка поведінки. І от ми стараємося не працювати з лідерами, апелювати до простої людини. Через що в декларації по створенню комітету є дуже прості речі. Найперше – це відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України. Є загроза. Є реальна загроза.
Добре. Візьмемо для прикладу, хай найпростіше от мене, як приклад. Апелюйте до мене, що я повинна робити, аби, війти, якщо не в комітет, то долучитися до ваших прихильників. Як ви працюватимете зі мною, чи з режисером з нашим, чи ще з кимось, хто найближче?
Насправді, поки що на рівні декларацій. Тобто, як структуризується суспільство? Воно структуризується довкола певних цінностей. От є цінність, національна ідентичність, яка теж загрожена за цією владою. Є самодостатньою цінністю? Є. І нам треба нашу українську Україну якось відстоювати. Далі.
Ви щойно сказали, що ви будете відстоювати деклараціями.
Ну, є багато форм боротьби. Є, скажімо, така ескалована боротьба, коли люди справді мусять виходити на мітинги, ставати тисячі людей. Але є багато форм спротиву. І громадянське суспільство, а ми, власне, розраховуємо на інструментарій громадянського суспільства. Партії все одно будуть досягати своєї мети, бо політичний процес все-таки базується на виборчому праві, на законі про політичні партії і тому
подібне. Добре, які форми спротиву ви пропонуєте або які розглядаєте?
Ну, є перше, є форми солідарності, наприклад, той самий 22-й.
Я не про теоретичні форми спротиву, я про те, що пропонуєте
ви. Поки що декларації, поки що створення структур. Хочу нагадати слухачам, що в Народний комітет партії складатимуть лише третину, таку, своєрідну політичну раду. Потім буде громадська рада, куди входитимуть лідери найпотужніших громадських організацій. Буде рада експертів, це, фактично, або інтелектуали, або, батьки-засновники комітету, але це теж третина. Тобто, насправді, політична складова не перевищуватиме третини у всій структурі комітету. Тому ставка буде робитися на такі, на громадянську комунікацію для початку. А що дає громадянська комунікація? Коли виникають реальні загрози, дуже жорсткі, то громадянська комунікація дозволяє мобілізувати зразу мільйони людей.
Але от ви помітили, що сказав пан Кентер, що не сподобалися їм лідери і ті, хто там. Як пану Кентеру, це може не сподобатися дуже багатьом людям.
Ми звикли до лідерських партій. Ми ніяк не можемо собі уяснити, що епоха лідерських проєктів завершується. А готовності...
Погоджуся з Володимиром.
А готовності до входження в такі безлідерські проекти, де структура партії буде основний масив відповідальності і основний потенціал складати. У нас дуже, знаєте, в посттоталітарному світі дуже легко ховатись за лідера. І мені здається, що якраз постать Віктора Ющенка є найбільшим таким дзеркалом оцього лідерського проєкту політичного. Тому що, попри все, наприклад, та сама партія регіонів, попри наявність лідера, вона має розгалужені структури. Той самий БЮТ, попри наявність лідера, він має дуже розгалужені структури.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогодні її гостями є Володимир Цибулько, поет і громадський діяч, та Ярослав Кендзір, народний депутат України від фракції «Нонс».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Можете зателефонувати і поставити свої запитання нашим гостям. Телефони студії 044-490-2905. Нагадаю, що це Володимир Цибулько і Ярослав Кендзюр. І ми говоримо про те, що роз'єднує опозицію. Пане Кендзюр, але ідеологія, у нас поки люди, що називається, не готові. Більша частина населення, про що, власне, говорив Віктор Ющенко свого часу, що він будує націю і не хотів би правити чи керувати населенням. Але так не сталося. Населення було, є, і воно складає.
На жаль, ви маєте рацію. Знаєте, я якось Віктору Андрійовичу казав, не апелюйте до нації. Ви звертаєте до нації як до доконаного факту, що нація існує. Націю ще треба формувати. І, мабуть, не одне десятиліття. Тому такі проблеми у нас сьогодні, що нація українська не сформована. А видавати бажане за дійсне, просто вживати термін «нація», воно ні до чого не призведе. Ви щойно сказали, звертаючись до Володимира, шановного, що ось, мовляв, апелюйте до мене як член цього комітету і в чомусь вас переконуйте. Так ось я, якби ви мені поставили це запитання, я би сказав гаразд.
Давайте поставлю і вам.
Моя апеляція до вас є найпростішою. Хай перше, якщо ви є свідома українка, чи напівсвідома українка, будь ласка, і вам, дорога українська держава, не розпачайте від того всього, що сталося. Не кидайте, так мовити, не впадайте у абсолютно безвихідь. Ніякі закони, ніякі укази Януковича, оцього українофоба і його команди, нічого не заставлять вас, якщо ви хочете зберегти своє українське «я» внутрішнє, зберегти свою мову, традиції, молитву, пісню, все, що повинен мати Україна, свою історичну пам'ять. І ось якщо ви це збережете, якщо ви навчите своїх дітей, свою родину цьому, оце є найбільший, так мовити, найбільша праця для майбутнього України. І коли кожен це зробить з нас, ми привикли, розумієте, на мітингах дуже вправно кидати гаслами і так далі. Почнімо з цього. І от з цього почне формуватися і нація, яка буде розуміти і завдання своє у цьому, у цій державі, в цьому суспільстві, свою місію і те, що вона відповідальна за те, яка влада прийшла сьогодні і що має робити ця влада.
А влада, бачите, от вже пенсіонери отримали підвищену пенсію, обіцяв Віктор Янукович і дав цю пенсію. От і народ собі буде розуміти.
Вона ніяким чином не
корелює. Дуже добре ви це зауважили. Ви знаєте, пенсію вони проїдять, вони вже проїли за ці свята, які відсвяткували. Але я, от згадайте мої слова, що я кажу. Потрібно ще небагато, немало півроку часу, щоб ця частина українських виборців, які підтримували і підтримують сьогодні Януковича і партію регіонів, і основним аргументом на отих протестних акціях, які були, вони зверталися, представники, прихильники Януковича, ну зачем ви мішаєте президенту роботати? Дайте йому попрацювати, мовляв, кілька місяців, щоб він зреалізував всі свої обіцянки.
Ну побачимо. Пройдеть. Я перепрошую, часу, чекає на зв'язку вони... радіослухач з Іллічівська, кажуть мені.
Ну давай.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Добре. Це Петро, місто Іллічівська, Одеська область. Як ви думаєте, чи може суспільство піднятися на ноги, коли я приїхав за 500 кілометрів в Київ, а 3,5 мільйони набору хромосом дивиться за Майдан, переживаючи з пиріжком в руках по телевізору. Ну як це ті люди, ті українці, які в 33-му році гнили на подвір'ях, їх на віз грузили і вивозили за село викидати мчак? Дякую.
Дуже, дозвольте мені, я надзвичайно дякую вам за це запитання. Так, це така сьогоднішня реалія, що маса сидить і радіє, що має пиріжок в одній руці, а в другій руці пів шклянки граньоного, так мовити, стакана якоїсь оковитої. Так ось оце є найстрашніша проблема України, і тому не випадково Віктор Ющенко взивав, як в пустелі, що люди добрі, та почуйте себе українцями, не хохлами, не малоросами. Бо ну з таким народом, про який от каже шановний дозвонювач, ну не збудуєш ти України. І тому ми маємо оцей луг неораний, розумієте, стоптаний, знищений. Бо коли ми знаємо оце, що каже цей дуже мудрий чоловік, що вивозили за село і ці закостенілі трупи чи скелети, отягнуті шкурою, викидали просто у яму якусь. І як потерпіло Запоріжжя славне, край козацького краю, і там сьогодні ставлять оці недобитки комуністи пам'ятник Сталіну, і ніхто не спалив цього обкому партії.
Ну це вже заклики, це вже заклики такі, я не знаю, до того, що було в парламенті.
Ми починаємо боятися заклики.
Ні, ви не закликайте палити, палити не треба.
На подвір'ї поставити пам'ятник.
Закликайте до того, щоб це знесли цивілізованими методами, але палити закликати не треба.
Насправді питання громадського спротиву – це, звичайно, якраз та тема, про яку говорилось раніше, про закликання до нації. Нація – це тоді, коли є ефективний власник, коли є сильний середній клас. Оце тоді нація. А коли в нас 80% населення звикло до патерналістської схеми, де держава або дасть, або не, якщо не дасть, то ми вийдемо протестувати за те, що нам не дали. Замість того, щоб шукати способу кожному стати багатим, або хоча б ну, середняком. І держава мала би тільки формувати ці умови. Тому насправді ми все-таки апелюємо до найактивнішого населення, і коли говорять, що комітет створився, і лідери неправильні, і багато старих списаних фігур, так би мовити.
Добре, де молодь насправді?
А молоді дуже багато, тому що 20 молодіжних організацій, таких дуже впливових, підписали створення молодіжного руху «Спротив», який є ну, такою ну, молодіжною колоною комітету «Спротиву». Насправді ідея Комітету захисту України в тому, що треба навчити кожну громаду захищати себе саму. От ідея. Ідея горизонтального спротиву. Дуже легко поборювати вертикально інтегровані структури.
Я перепрошую, але при всій повазі до пана Павличка, він поїде по регіонах навчати спротиву?
Є кому поїхати по регіонах і навчати спротиву.
Хто це буде робити?
Це будуть робити ті самі молоді люди.
І в чому буде цей спротив? В підпалах, про що говорить пан Кензер?
Якраз мова не йдеться про підпали. Мова йдеться про те, що суспільство готується до чергових місцевих виборів, на жаль, потоптаних владою в грубий спосіб. Але до цих місцевих виборів треба готувати. І треба знаходити баланси, щоб демократичні партії, партії проукраїнські, уникнули взаємопоборювання саме в цій місцевій кампанії. Відповідно, за результатами місцевої кампанії можна буде формувати, скажімо, демократичний ареал український.
А це, очевидно, будуть мажоритарні вибори місцеві?
А це, очевидно, будуть змішані вибори, про що заявили регіонали, але я сумніваюся, в мене є відчуття, що ця кампанія виборча буде оголошена обвально в якийсь момент, коли цього ніхто не чекатимуть, і всі з переляку побіжать обиратися і взаємопоїдати один одного. Тому комітет...
Запитаємо у пана Кензера, яким чином пан Кензер бачить наступні вибори місцеві?
Ну, я...
Враховуючи останні заяви.
Я, по-перше, ну, по-перше, я хотів би, щоб ви не так прямолінійно прийняли мій заклик щодо того, щоб палити. Звісна річ, до цього не треба доходити, але якщо в Запоріжжі не знайшлося пару тисяч людей, щоб інтелігентно прийти до того місця, де відкривали пам'ятник, і інтелігентно взяти під руку товариша
їх
Бабуліна,
інтелігентно і, охороняли органи внутрішніх справ інтелігентного Запоріжжя.
І завести, так мовити, і кинути в Дніпро, але витягнути, щоб не потопилися, щоб вони отверізіли трохи. От способів можна знайти багато. Але те, що дали, дозволили славний край Запорозький відкрити цьому катові України пам'ятник, ну це є неподобство, розумієте? Я казав вам, хай би у Німеччині хтось сьогодні насмілився на своїй приватній території відкрити пам'ятник Адольфу Гітлеру. Ну це...
Пане Кензер, от ви входите за Україну, я трошки переб'ю вас, от ви входите за Україну. Так от я хочу нагадати, що молодь дає ну, старшим засновникам комітету, крім України, більше нічого не треба. Вони в житті всього досягли. Але молодь, молодіжна організація за Україну, війшла в комітет, молодіжний
так,
комітет
знаю,
спротив.
Володі.
І це дуже добре. І на місцях...
Володю, знаю.
І найважливіше... Більше те, що, слава Богу, в областях комітети знаходять спосіб співіснування тих, ну, і співпраці з тими структурами, центральні правління яких ще не, ну, ще скептично подивляються в бік комітету. Тому готуємося до, власне, суть горизонтального спротиву в тому, що мають на місцях формуватися структури.
А відносно виборів найближчих до місцевих органів влади, я думаю, що передуватимуть самим виборам все-таки зміни законодавства про вибори. Бо це вже всі розуміють, і регіони, і всі інші. І є наполеглива позиція місцевого самоврядування, про те, що такого абсурду, щоб до села, до району, до міста обирати за закритими партійними списками.
Ну, очевидно, про це буде говорити президент на зустрічі з представниками політичних сил. Він, до речі, вчора в інтерв'ю провідним телеканалом заявив про те, що цього тижня, от швидше за все, він проведе публічну зустріч з усіма політичними силами. Наскільки ви готові до такої зустрічі і що висуватимете, які побажання чи претензії висуватимете президенту?
Наша, якщо говорити про
за Україну, так,
і про політичну силу, яку я представляю, наша позиція вже давно, так мовити, всім відома. Люди повинні обирати конкретну особу, щоб знати, так мовити, що це за людина, її біографію, її послужний список впродовж життя свого і, звісно, річ, приналежність до якоїсь політичної сили чи неприналежність.
О,
так що ми чітко за те, щоб на місцеві вибори
були мажоритарні
або в мажоритарному режимі, або у змішаному.
Пане Цибулько, хто від Народного комітету порятунку буде представляти опозицію на цій зустрічі?
Якщо там будуть запрошені партії, то звичайно тільки ті, ну, очевидно, лідери партії, які входять в комітет. Якщо ж мова вестиметься і про можливості громадянських структур, і про їх участь у виборчій кампанії на місцевих виборах, то звичайно ми би хотіли делегувати когось із
кордону. Бачу підсумки у цієї нашої розмови, я так зрозуміла, що далеко нашим опозиціонерам до об'єднання. Щось буде, може, робитися на місцевому рівні, можливо, ні.
Є одна проблема. Опозиції треба не тільки об'єднуватись, а ще й міняти покоління політичне. І оце два завдання, які дуже важко...
Сподіваємося, що от саме оце зміна поколінь може щось і допоможе опозиції. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Володимир Цибулько та Ярослав Кендзір. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.